Campus FM jippreżenta ħajja taħt lenti. Ħarsa lejn uħut mill-biografiji Maltin li għandna fl-istorja letterarja tagħna. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsellmulkom program ieħor ġew Julien Farrugia diġà kien magħna f'din is-sensiela, però kellna l-opportunità nitkellmu f'iktar dettalji dwar l-interessi tiegħu fil-qasam tal-biografiji kemm fit-television u kif ukoll fil-kitba. Però ftit tal-ġimgħa ilu sakemm ukoll din nagħmlu din is-sensiela, ġew Julien ippropona t-tieni ktieb ta' għamlu isem minn segwa l-ewwel volumi u minn anki jsegwu l-programm li ġew jagħmel fuq stazzjoni ieħor u naf li anki jixxandru wħud minnhom fuq dan l-istazzjon. Jaf li interessat li tella fil-wiċ l-istorja ta' nies li mhux bil-fors aħna nkunu smajna bihom imma li kollhom dik il-laqta li għamlu wisem. Fidejk ġew il-kumplament.
Għamlu wisem. Huwa dwar nies li mhux neċessarjament għamlu wisem miegħi jew miegħek, imma jkunu għamlu wisem f'xi qasam. Jiġifieri jekk qed insem jekk jiena ma jinteressani xejn. Pereżempju, mir-regatta għandek nies li għamlu wisem ma' minu dilettant tar-regatta. Palma jien inħobb il-futbol, allura futboler inkun naf minnu. Palma jien inħobb il-mużika, allura mużiċisti jew kantanti inkun naf minnu. Hawn minnu dilettant ta' affarijiet oħra, illi fil-qasam tiegħu kun għamel isem xi ħadd ieħor li jiena lija jkun isem ma jfisser xejn.
U fil-fatt huwa sabiex hekk allura jiltaqgħu jien nafsi xi ħadd kbir bħal Ken Suwapa fl-iskultura u xi ħadd pereżempju bħal Budella li jiena ma kontx nafu imma sirt nafu bis-saħħa tal-tip tiegħek.
Ekku l-Budella pereżempju huwa mużiċist mill-belt għamilna ġenerazzjonijiet sħaħ. Illi l-maġġoranza tal-mużiċisti joħorġu mill-belt minħabba li kellek strada strettin kollu għaddej u kellek ħafna xogħol ta' mużika hemmhekk. Il-Budella kien mużiċist interessantissimu illi min ma kienx jinteressa il-mużika, pereżempju, qatt ma kien ikun ħaj jisma' bih.
U naħseb ġew issabiħ ukoll li dan it-tip jista' jkun il-bidu ta' iktar riċerka anke għal ħadd ieħor mhux biss għalik.
Bla dubju.
Ġifieri.
Bla dubju, għaliex il-mod kif naħseb li qed ma nafx jekk hux qed jirnexxieli, naħseb li qed nippreżentah b'mod huma kemm niflaħ illi ħadd minnhom ma jdejqek. U allura jekk inti tajt ara ħan irriċerka għal dan mhux neċessarjament għaliex xi ġobni x'għamel, imma x'fil-ħajja tiegħu pereżempju nista' nirrelata x'ġralu hekk bħalma ġrali jien jew.
U jien naħseb li diset kompli u xek, bidaw mu sekun u jew.
Nitta ma' u naħx.
Naħx li jinti dejjem għaddej.
Le, għandi ħafna minnom ġifiri. Daw, kif taf inti, kont bdejtom xi 14-15 sena ilu, kont nġib artiklu kull nhar taħat fuq ġurnal lokali bil-Malti, u wara żmien ġifiri għaddejt biex nagħmilhom għal fuq ir-radju. Zitt magħhom, kif taf jien dejjem nagħmel biografiji ta' nies li jkunu ħallewna. Biex il-biografija tkun sħiħa. Sfortunatament in-nies dejjem imutu u allura dejjem jiżdiedu magħhom il-lista ta' nies li possibilment tista' ssirilhom il-biografija.
Kif tagħmilhom allura daw l-ismijiet ġew l-assett tagħmel dal-punt?
Isma' li tant hawn
possibbli tkun taf fuq
tant hawn nies li jagħmlu isem. Illi dejjem ikolli l-fortuna tal-għażla. Ġifieri dejjem ikollok ħafna nies il minn tagħmel u ngħid ħanara, pereżempju għandi l-mudi li naħdem fuq it-tali u nagħmlu.
Ma kif hemm xi ħaġa li tiddeterminak tajt isma' jien anke li nagħti iktar lejn il-mużika x'inti naħdi l-mużika tinteressa, pereżempju ktibt il-lyrics u x'nafin.
Ej, ma hemm affarijiet li ma jinteressawniex. U forsi minħabba li nħobb nikteb b'mod uman illi mbagħad isir jinteressani, illa għaliex minkejja li bniedem il-mistier tiegħu il-popolarità tiegħu tkun dwar xi ħaġa li ma tinteressanix, imma bħala uman bħali jkun ġralu xi ħaġa li anki li l-ġrat pereżempju allura jsir jinteressani xorta.
Allura dawn in-nies li ftit forsi nkunu nafu fuqhom.
Tini eżempju.
Fejn isir ir-riċerka? Eżempju għonek issemmi il-magician Camilleri. Jien ukoll personalment.
Le, Gatt, George Gatt.
George Gatt.
Il-Fenton.
Minn fejn?
George Gatt, qatt ma kont smajt bih. Inti u tagħmel biografija, dejjem semmu lek xi ħadd ieħor. Dejjem.
Għax xi ħadd kien jaħdemu dak.
Għax dak kien fuq il-palk u stidnu dak, mela sirt naf dak minnu. Lieħor pereżempju kien jaħdem fit-tali uffiċċju u nserta kien ma lieħor dejjem issir taf iktar nies. U dejjem tipprova tiskopri aktar nies. Jien nemmen illi la daw il-biografiji tagħmlu wisem mhumiex xi volumi bħalma tikteb inti Sergio. U jkunu ħafna dettal. dawnu ma osra, dawnu ma osra, biex dak li jkun jieħu pjaċir jaqra' mhux sar jaf dak li jkun mingħajr ħafna teknika. U allura f'dik it-tip ta' biografija, l-ikbar riċerka hija l-esperjenza personali. Jien ħobb n-intervista, raba, ħbieb ta' dak li jkun, u li jgħidu lek huma massibhom kien miktub, għax jien jekk imur il-biblioteka u nfittexilna fuq Rużar Briffa, ħansib ħafna. Però mhux sa nkun naf iċ-ċajta li kien ħobb jgħid lill-mara. Mhux sa jkun jaf pereżempju darba l-minħabba d-dar, dawn nħalluhom biex jarawhom is-semmija. Jiġifieri l-affarijiet Anton Buttigieġ ħa nsemmi xi ħaġa li mhux f'dat tieni ktieb, jgħid fl-ewwel ktieb. Anton Buttigieġ kemm ħassi fuq dwaru bħala avukat, poeta, politiku, president, il-min iż-żewweġ li kellu tliet tfal, eċetera. Da pereżempju darba kien qiegħed id-dar, ġi l-kappellan biex ikellmu, il-kappellan kellem il-loħtu għallaħ nkellem il-Anton. Oħtu għajtitlu għal fuq għaltlu Anton, iridak il-kappellan, għallaw għajdlu l minixaw u ma kienx jaf il-kappellan kien diġa daħal isfel. Issa din certat fi żmien ġlieda politiko reliġjużi, ġifieri seta' l-kappellan ħali jgħidlek da ma jridx ikellimni minħabba qed tifhem, ġifieri jiġru ħafna f'kull riċerka miktuba li ħadd tagħmel min tista' ssiba. U siba biz, l-esperienzi personali minn għandini.
U naħseb is-sabiħ, ġew, li qed jitilgħu wkoll nies li forsi mhux dejjem apprezzarnihom biżejjed jew mhux dejjem konna nafu, forsi mhux tortana għaliex ħafna drabi donnaw ma nafx jiena xi sistema partikulari li jisma' dak il-poeta studjajnieh u l-oħra ma nafux bih. Ġifieri hawn anke dan it-tip ta'
apparti l-fatt apparti l-fatt li dak il-poeta studjajnieh sakemm ġibna ċertifikati
wkoll
mbagħad insejnieh. Il-veri għalek niprofa nidħol fl-umanità ta' dak li kum biex xi ħaġa li toltok kumba tibqa' tiftakarha ħajtek kollha.
U n-nies ma nafx tal-familjari dejjem ikun li jixtiequ jitkellmu dwar il-
ġie li sibt waħdiet ma' waħdiet asnod ġifieri jien għandi miktubin diġà fuq mitej biografija. Ma jgħodux tlieta jew erba' dawk li sibtu li jgħidu ma xtaqux u raġunijiet kienu varji. U tifhimhom.
Xefu kien hemm storja personali u.
Pereżempju darba kelli storja ta' persuna li kienet tieħu sehem barra minn Malta photoshoots li għalaw Malta huma stigmatiċi żguru xi. U ma ċċettawx li nagħmlu.
Interessanti. Ġifieri minkejja kollox issib anke dawn it-tip ta'.
Issib ma' waħdiet ta' waħdiet. Anzi l-maġġoranza kbira qed ngħidlek fuq 95%. Issib nies li anzi jirringrazzjawk ħafna illi xi ħadd li jiġi minnhom illi kulħadd kien insieħ.
Għax naħseb japprezzaw li għedha jżomm il-memorja ħajja u dik sabiħa wisqu.
Għax il-memorja ħafna drabi tqarraq bik. Il-memorja jien naf jiena ikbar minnek meta kont żgħir kien qama meta miet ċalli l-boxer. Kellu ġlieda xrajber ma' wieħed Taljan u b'knockout qatlu. 10 snin wara kont titkellem dwar ċalli l-boxer ħafna nies li jkunu għadhom tilgħin qas jafu minnhom. Kienet għameta meta darba ġurnalist sporti fuq jgħat fit-tieni ktieb. Ġurnalist sporti fuq li qed jikkumenta l-Water Polo f'Birżeb u ġewwa qawmiet u kellha tieqa' fil-partita u kollox, Franki Kamilleri qed ngħid. Sa 10 snin 15-il sena wara kulħadd insieħ. Jiġri minkejja li kien bniedem illi kull min jiftaħ it-television flaxija jaraħ jaqra l-isports. Jiġri kien wiċċ familjari f'kull dar Maltija għawċija. Ġralu xi ħaġa li jagħmlu iktar popolari, sfortunatament trid jiġri hekk xi ħaġa kultant biex isir iktar popolari milli tkun għamilt. Imma kif jgħaddu ftit ta' snin, ġifieri kulħadd jinsir.
U naħseb jiġġinna l-kol ngħaddu minn xi triq imsemmija xi ħadd u ngħidu dam minnu.
Ew dam minnu.
Ġifieri hija hija. Eħe, nixtieq anke forsi semmi li ħut minn dawn in-nies, forsi però nixtieq imur ġo fuq l-inqas popolari.
Ġifieri mhux nkellmu Dunkar mu Rużar Briffa, jien naf Wenzu Gabarretta. Kien goalkeeper li forsi sa 20-30 sen ilu. Kien imsemmi anki fil-mod kif nitkellmu jekk bnidem qed nagħtu daqtejta siegħu laqgħu isek Gabarretta pereżempju, illum kważi intesaw ukoll. Wenzu Gabarretta. Kien bniedem ma twilġ Malta, imma f'Bormla tant kien popolari li anki da kien jinżel sassu u jitla mimli bla ma jkun nafaq xejn tal-ħaxix tieħek, tal dak li tieħek li tant kemm kienu jħobbu. Ilbu dajmen x'għalfejn ngħidu minnu Lina Galia Kumbo kienet attriċi li għamilna żmien. Kważi jekk kun hemm parti ta' xieħa it-twalila. Apparti minn hekk kienet l-ewwel waħda f'Malta li kienet professjonali fl-irtok fil-makeup u ġieli għamlet makeup anki artistik barbarin. Charles Bajjada ktisimgħu hekk tajda minnu Charles Bajjada. Charles Bajjada kien it-tielet esponent fil-Greenfields. Meta mit fil-1990 U minkejja l-Greenfields baqgħu tnej Joe u Carmen ġifieri l-armonija li kienu joħolqu tliet vuċijiet bit-tnej qatt ma nħolqu. Frankie Camilleri semgħin ħdiġa kien ġurnalist sportiv, Paul Arnaud kien mużiċist, ċensu għapab m'hemmx għalfejn ngħidu minnu biżejjed mur il-belt u tara l-Funtana ta' Tritoni apparti ħafna monumenti oħrajn bħalma huwa ta' Dante Sidney Scott. Kien water polo player kbir u għawiem u baqa' jom sa kemm kellu età kbira ħafna.
Ħawaf hekk waħda ġo.
Mele?
Forsi mistoqsija, allura inti bil-forsi li jinteressa areas differenti.
L-areas titgħallimhom.
Għax dan mhux kulħadd.
L-areas titgħallim dik hija r-riċerka mbagħad li titgħamel mhux fl-esperjenza personali. Jekk qed ikellimni dwar affarijiet tekniċi tal-water polo li jiena forsi qatt ma interessawni, mmorru nfittex nara dawk l-affarijiet tekniċi x'inhuma. Biex jew nikteb inkun naf x'in ngħid. Niddejqa nikteb dwar xi ħaġa li ma nafx x'in ngħid u dak li jkun ikun jifhem jgħidlek hawn x'ikti.
Tibżali forsi l-familjari, san komplu dan raw, mux dejjem forsi jituk informazzjoni tajbe u preċiża xi kultant, anke l-bidem jikber u l-istejjer tintesa jew timbidel.
Ma żmien l-esperjenza għalmitni. Ninduna meta bniedem qed jgħid lill-verità jew ma jafx x'qed jgħid. Illa għaliex jew tagħmilu l-mistoqsija b'mod ieħor ma hija l-istess mistoqsija u tara xi wieġbek, tara jekk jiċċaqlaqlek x'imqar. Tinduna, fej tinduna xi ħaġa kumbat tistaqsi raba oħrajn u tinduna.
Ovvjament inti ma timqafx biss fuq li qed jgħidulek biex tfittex għar-ra'
mhux hekk. Imma ħafna mill-affarijiet joħorġu ħafna mill-affarijiet joħorġu għamlok huma. Imma fejn ikolli dubju u ninduna x'in ikun hemm dubju tmur fuq xi ħadd ieħor. Biex tara jekk
jiġifieri kważi kważi ġew għalik il-kriterju il-fama mhux importanti. Kif qed ngħidu, jekk m'għandix fama lura ma ħajmis naqgħad.
Fama ġejja mill-kelma famuż, għalija u Malta ħadd mu famuż. Aħna tant aħna żgħar. Illi jekk jafek kulħadd hawnhekk jafuk 300,000 400,000 kemm jafuk. Aw Malta forsi popolari tkun. U popolari m'hemmx għalfejn tkun popolari mal-pajjiż kollu. Popolari tkun fil-qasam tiegħek ma minnu dilettant tal-qasam tiegħek tal-mistier tiegħek huwa biżejjed. Frangio kien ġurnalist miż-żgħir miskien kien miż-żejtun.
Miż-żejtun triq msemmi
għalih. George Pisani huwa għawċi, huwa poeta, konżortu anke personalment illum għandu monument faċċata tad-dar fejn kien joqgħod. Charles Saliba, Lion Man. Dana kien raġel b'saħħtu ħafna. Sfortunatament miet minħabba il-ħafna ikel Rick illi kien jiekol biex jagħmel il-divertiment li kien joħloq. Da kien ġibet aeroplan tal-Ermolta, meta l-Ermolta l-aeroplan da kizmin kienu gbar minn tal-lum, ġibdu waħdu, da kien jagħmel ħafna affarijiet darba minnu biżejjed ngħidu illi kien għall-karità imtet fuq sodda kollha msiemer tal-erba' pulzieri.
Ejja, rajt it-ratin.
Sodda oħra tal-erba' pulzieri bil-kontra fuq u jiġifieri għandhom simer f'daru u msimer fuq żaqqu, mini miner fuqha, berba tirġiel u mismolta fuq is-saqf. Jiġifieri immaġina. Kellu ħofor ma ħareġ dem għaliex l-imsiemer naħseb ma kinux bil-ponta, bil-ponta x'kieku kienu jqatluh. Imma l-imsiemer ħolqulu anki ħofrit fil-ġilda ta' żewġ pulzieri u kellu
mbagħad
mhux hekk. Ma insomma. Sa għamel isem minħabba l-affarijiet li kien jagħmel. Lori Bellizzi kien wieħed mill-ewlenin tal-Stage Commandos. Daw kienu fit-tard snaċċa li klus Lori Bellizzi nestu lajvira l-imbazzar speaker u Freddie Underwood kienu jagħmlu xi sketch minn ikanta minn il-mawt orga minn
jaċċajta
u dal-affarijiet. Insomma, ħolqu entertainment, ħolqu divertiment fit-tarzna. L-imbagħad ħarġu anke minn hemmhekk. Lori Bellizzi kien wieħed minnhom. Joseph Abella Scolaro kien sur Master Banda tal-Ħamrun. Joseph Mary Jane Weiss kien artist żvinturat, da dejjem qala fuq rasu u għaliex prova jkun raġel miż-żgħir bl-inkwiet ma kien artist tajjeb ħafna. Wieġi fitani l-belt jafuh bħala wieġi tal-pjanu, da kien idoq kienu jxabħuħ ma' artisti barranin li juqat ma' kien sema bijom li kellu l-istil viċin ħafna taħħom fost oħrajn darba kienet sfidatu il-mara ta' gvernatur kienu fxir riċeviment kienet iddoq għaltu ħarana ta' fxir doqdi u daqqita daw jiġi fit-tani talabom l-izar l-waiters tefaw l-izar id-dvalja fuq il-pjanu u daq l-istess li daqqeti bil-dvalja ma jara fit-tastira ġifir. Don Franz Camilleri nafu minnu, pero ftit jafu, għax ħafna jgħidu lek Don Franz kiteb innijiet, kiteb poeżijiet, Don Franz kien a professional photographer. Kien hawn ħafna postcards Malta, għadhom jħorġu postcards illum.
Ma nafx niddubju.
Kien ħafna postcards kienu moda, ħafna qabel li ħafna minnhom kienu jkunu ritratti ta' dun Franz. Johnny Catania kien attur komiku wkoll ta' żmien ir-Radju Muskettieri, Vincenzo Maria Pellegrini kittieb kitab anke opri u pittur. Franz Xwieraq in-Naġa kien footballer li rnexxielu wassal il-liga l-ewwel darba fir-raħa ġdid mal-ħibs. Frank Ganado kien pulizija, kien kittieb u kien anki attur komiku. George Gattilfenton, magician semmejn ftit qabel. Ġawna Zoppadi kienet ċandara mit Zajra. Hilda Mallija Tabone kienet sopran illum il-birgu hemm triq msemmija għalija wkoll. Giuse Gallia l-kittieb, kitab ħafna romanzi storiċi. Tony Kamiller il-Kukla huwa qaddif mill-Marsa, illi minn barra li kien rebaħ ir-regatta, insomma, għadda ħajtu kollha bħala barklor ġej u sejjer mill-vapuri tal-Ingliżi. Da kellu storja illi meta kien man-Navy Ingliża kien salva ħafna nies waqt tara insomma aqra u tinteressak żgur. Emmanuel Borg Gauci huwa artist ieħor li kien żvinturat ħafna da spiċċa anki fis-Sud Afrika serqulu kollox, spiċċa qas kien ikollu xikol u bil-ħnina biex ġilura Malta. Lis Peter il-Budella huwa mużiċist mill-Belt għamel żmien idoħma ħafna sur Mastri. Dun George Zammit minn ħal-qormi ma kien joqgħod taslima. Da ftit jafu bih da kien kellu waqda Star of the Sea għax tal-parroċċa ta' Stella Maris. Illi minna kien joqgħod jagħmilhom it-teatrin. Minna ħarġu ħafna atturi, kellna ġenerazzjoni ta' atturi ħarġu minn hemm Lino Grek, Victor Grek, Mary Grek, ħafna atturi ħarġu minn taħt idejh. Fredu Abel għal-Bamboċċu minn barra li huwa għannej. Kont nammira ħafna, Fredu Abel wieħed minn dawk il-ftit nies. Il-intervistajtu dwar ħadd ieħor. Mbagħad mietu kelli nagħmel il-biografija tiegħu wkoll. Fredu kont imurandu, ngħidlu pereżempju ħanagħmel biografija tat-tali għannej. Jgħid li dak taf kif kien janni jiftakarhom. U jibda għas kont niktibhom, kont neħu kaset recorder dak iż-żmien. U nirrekordjah biex niftakar. Nkellem ma nlaħqx nikteb daskemm kien jaġġel, Alla jbirku kien iżhom ħafna Ruzar Biffa Nafuh, Filip Gatt kien sur Mas tal-Banda, ta' Ħażebbuġ, Brother Hilary Clouse kien joħroġ
il-Malta
Yearbook kull sena, kien editur tal-Malta Yearbook. Hilary Clouse, interessanti li missieru mhux kun jomu Clouse, imma hemm storja dwar kif spiċċa kun jomu Clouse minħabba l-gwerra. Giusy Alamango kien gowler mal-Furjana, barra milli kien wieħed mill-li kien jerfa f'San Popolju kull sena konta raħem manki sa xjuħitu. Cecil Satariano kien filmmaker, kien producer kbir ħafna, short films, naħseb li ġi barra minn żmienu Cecil Satariano, kieku ġillu miser miljonarju, żgur, bil-kapaċità li kellu. Armando Orso kien attur magħruf komiku, Felician Bilocca, nsellmu il-memory anki ta' Huh Willy, illi kont fil-preżenza tiegħek meta għamiltlu l-intervista f'Lukanda lilhom qasada teżisti. Charlie Ciangura kien drummer, Mario Ascione kien xandar mill-kbar u Esprit Barte kien artist li kulħadd jaqbdu.
Ekku, ġifier daw flimkien, allura mbagħad
40.
Daw l-erbajn, kif għażilthom? Għaliex daw l-erbajn partikolari mhux erbajn oħra mill-li mix-xogħol li tellajt ħanajduhek.
Din it-tieni għażla kienet teħfefa li għax kelli 40 diġà barra fl-ewwel għażla. Imma mbagħad dejjem tibda shortlisting jgħidulu, ngħid dah daħlu żgur, dah daħlu u le da aħjar pereżempju, mbagħad fl-aħħar huna
sa. Forsi tara kemm għandek nisbi l-assettu.
Nipprova li ma niżbilanċjax għalkemm forsi xorta kittieba ħajkollok iktar milli għannejja jew.
Kurġi ta' ġew, l-ewwel semmejt ir-recordings, inti tirrekordjhom daw l-intervisti tagħmex
hemmhekk ikollha minjiera. Hija ħasra kbira. Illi dak iż-żmien kont minn ġimgħa l-oħra kull ġimgħa kont nagħmel intervista ħabba l-gazzetta. Kont nuża dejjem l-istess kasettu allura nħassar. U semmejt il-Fredu Abel għall-Bamboċċu, l-aħħar li użajt il-kasett kien meta intervistajt lil Bamboċċu dwar xi ħadd, dwar xi għannej ieħor, minn għalija dwar il-biss miż-żejfhom. Miet Fredu u l-kasett tajtu lill-mara tiegħu għattilha da għattilha naħseb illi l-aħħar recording ta' Fredu qed jgħid li dwar il-biss. Mbagħad kont bdejt nuża kasetti ieħor insomma. Imma ħasra li ma ċandi kollha.
Illum qed
tixtaret il-kultura tal-oral history.
Eżatt.
Illi dak iż-żmien qas biss konna nafu x'inhi.
Vera.
Illum qiegħed naħdem fl-oral history, jien ix-xogħol tiegħi parti mill-arkivjar intangibbli hija li neħdu dil-ġimgħa ħadd oral history pereżempju ta' Victor Laivira, dwar Missir Onestu Laivira. Tkun tafu jibqaw anki għal-posteri ta' l-leħen ta' dak li jkun.
U ovvjament, l-ħet jistajt forsi matluta xejn, ma' nafx 20-30 sena oħra, mandek xieda tal-li jattijt.
Muxek għandek xieda, ma' tafx inti jek jinn għal-ek student jellek jinn nishtiq namel teżi dwar qasam minnom, ħajsib.
Qed tiftaħlu l-bibi.
From the horse's mouth jgħidu. Ħassib eżatt imma tażminilu x'kienu jgħidu skont il-kultura ta' dak iż-żmien, skont kif kienu jagħmlu dak iż-żmien.
Inti korriġini għalhekk fittex hux hekk iktar smit u dejjem tibni, jiġifieri anke.
Jiena fuq ir-radju għadni għaddej kull ġimgħa. Mhux hekk.
Jiġifieri nisperaw anke dawn narawhom miġbura.
Dejjem nippruvaw, nippruvaw. Dejjem jiddependi mill-pubblikatur.
Ekku. X'i reazzjoni tkellek ġew minn nies li mista' mir-radju ġew trasformati f'kidba.
Sibt ħafna nies li qalu li isma. Kont smajtu, per eżempju, dwar it-tali, ma aktar ħadd pjaċir bil-karta fidi. Jew sibt nies li qalu li speċi fuq ir-radju jinstema' u daqshekk, imma nieħu pjaċir li issa għandi daw il-biografi qegħdin fuq l-iskaffa tiegħi. Sibt oħrajn, kombinazzjoni l-braħt l-ula, ċampilli missier għalli grazzi ħafna għalli li xi tifel kellu project tal-iskola, għalli domna nfittxu fuq l-internet u lemmu la uridu fuq personaġġ. Ma sabuħ su sabuħ fil-ktieb. Ġifiri, ċas qasa jgħid l-familja irti kollha il-biografiji tagħni. U jien nemmen, Sergio, li il-ħajjiet tal-persuni, speċjalment il-persuni li jkunu jew għamlu isem jew għamlu ħoss, ktiġborhom f'daqq hija l-istorja tal-pajjiż. Ġifieri meta inti qiegħed mhux neċessarjament tal-politiċi. Għax il-pajis miex biss il-politika, il-pajis hija l-kultura, hija l-sport, hija dak kollu illi jagħmel il-ħajja tagħna. Mela fil-ħajja tagħna għandna bżonn l-sport, għandna bżonn il-kultura, mela il-ħajja l-istorja tal-ħajja tagħna tinkludi wkoll l-sportiv, il-kantant, il-mużiċist.
U jista' jkollok nies f'ċertu sena li jeċċellaw, li anke forsi ma marru skola ta' barra minnhaw, u għamlu wisem ukoll f'dak is-settur, ġifieri dan huwa s-sabiħ.
Xi ħaġa li għadha mhijiex fil-kotba għamlu wisem ta' xi ftit ġimgħat oħra, pereżempju, ħa nitkellem dwar Peter De Potter. Meta kont żgħar jien Peter De Potter kien kważi persuna tal-ħrejjef, tmur ir-Rabat. U taral dak kien bniedem b'diżabilità. U fid-diżabilità tiegħu kien sab l-abilità li jaħdem il-fuħar u kemm kien hawn turisti kienu jiġu jżuru lil għax kien jismu Peter, turisti jiġifieri vvintawlu qalu da Peter De Potter għax kien jismu Anthony Burch. Hemm jiġifieri hemmhekk tara u forsi dik nipprova noħroġ wkoll illi l-persuna minkejja li kollha l-affarijiet kontrija kapaċi tagħmel isem ukoll.
Dik sabiħa ħafna. U ovvjament ma' kull profil għandna wkoll ir-ritratt.
Ir-ritratt
sabiħa wkoll. U ċertetti ta' ċertu nies forsi mhux dejjem sibhom ukoll. Ġifieri anke inti għandek mertu wkoll f'da s-settur għax
ritratti
min ifittex.
Don George li sibt. Kemm fittex dak l-uniku wieħed ritratti li sibt. Jiġri anke għand raba u għand ħadd m'għandu aktar ritratti tiegħu. Dak l-uniku ritratt kultant jiġi pixel dallura.
Ovvjament tkollok bari ma' eżatt. Il-valuri, kritha importanti il-valur minn li disin. F'ċerti aspetti. Ovvjament, inti wkoll ġej mill-medja, għax tal-medja ħadim taliha, tinfluwenzak f'dan it-tip ta' scripts?
Tinfluwenzak. Lo għannet fil-fatt li meta inti qiegħed ix-xandar biografija fuq ir-radju hija differenti milli qed tiktibha għal fuq ktieb. Bħalma meta kont nagħmel fuq it-television hija wkoll lingwaġġ differenti, tal-li mhux bil-Malti qed titkellem huwa lingwaġġ differenti, għax jiena qed inkellmek permezz tal-kelma u permezz tal-istampa fuq il-television, qed inkellmek permezz tal-kelma li qed tara stampa, inti l-kelma qed tara stampa fajnek, isek qed tieħu ritratt tal-kelma kif inhi, u fuq ir-radju qed intik il-kelma qed intik il-ħoss. Ġi huma dejjem differenti, il-lingwaġġ li tittuża trid iżżid jew tnaqqas skont x'għandek magħha. Barra minn hekk il-medja għalmitni wkoll illi mhux kulħadd kif għedna fil-bidu. Mhux bil-fors kulħadd huwa popolari. Mhux bil-fors li kull min għamel isem huwa bniedem popolari. Kultant issib nies illi ma jkunux magħrufin ma' kulħadd u jkollhom storja ħafna aktar interessanti għaliex l-istorja umana. U di tgħallimt anke meta kont naħdem fuq programm m'għandux jaqsam xejn mal-biografiji fuq it-television. L-istorja umana tiġri lil kulħadd u kultant l-ikbar storja tiġri lil min ma x'għandarix. U tibda tinduna. Li ġara lil dak se talaqat lil ieħor, li ġara lil ieħor kien preżenti xi ħadd ieħor. U l-istorja dejjem iddur, l-bniedem huwa esseri dinamiku, li kapaċi jagħmel ħafna affarijiet, kapaċi jirċievi ħafna affarijiet kemm minn natura kemm minn bnedm oħra u dik li tagħmel il-ħajja tagħna sabiħa.
Ġew jien rajt xi ħaġa oħra wkoll interessanti, fis-sens naħseb hawnhekk kienu l-għawet qed jiktibhom, ċertu anki d-disċiplina f'dik li hija tul. Bibgħet wieħed jisom it-tul.
L-onet fil-bidu kont dejjem it-tul tal-paġna tal-gazzetta.
Dejjem, ovvjament.
Issa marbut bit-tul tal-programm. U bewħet uħar naħseb illi dak it-tul ġieli kelli minnu żewġ paragrafi inqasi żewġ paragrafi iktar
ġieli paġni twal.
Di importanti li mhux saħalija barra jew inkella da biżejjed. Ma bewħet uħar dejjem f'mod l-istess.
Ġiet it-tentazzjoni li mill-oriġinal mill-ewwel darba mill-ewwel artikli inbidlu fejn
bla dubju.
Ġiet.
Jinbidlu il għaliex kif
fatt ġtieb informazzjoni ġdida.
Le, il-mod kif inwassala. Il-mod li għannet timmatura u tibda tajtara naqra dak iż-żmien kif kont niktibha di qed ngħidu 14 sena ilu. It-tieni net tiftakar illi meta qed tikteb fuq gazzetta, qed tikteb fuq xi ħaġa tal-lum. Li ġimgħu wara probabbli nies ma semmewiex.
Tispiċċa.
Il-ktieb ħażommu. Mela jien meta qed nikteb isma' ġimilu kien hemm il-Eurovision. Allora nitkellmu fuq xi ħadd il-ktieb mhux se tgħidlu ġimilu kien hemm il-Eurovision, il-ktieb mhux tal-lum. Tifhem, il-ktieb għandu lifespan itwal, suppost.
Joe Julian, il-proġett iktar, iktar, ħanaraw iktar minn dawn, sanna biex naqgħu il-programm?
Nippruvaw, Leonet.
Il-bliet hemm hija.
Nafx kif għaddej ġdar. Fuq ir-radju għadni għaddej, ġifieri, ripetizzjoni tiegħu ikunu kemm fuq Campus FM kif ukoll fuq Treasy l-Awstralja f'Melbourne.
Għin nil-taqma ħafna nis jgħidu li jihdu għos jisimawon fil-fat, ġifri nis ma japprezzaw minn kien jaffat. Għadda jgħin għedru fuq il-poplu tagħna, ma nis japprezzaw u koll.
Il-PBS pruvaw jisfruttaw anke n-naħa l-oħra tiegħi, li jena l-qasam mużikali tiegħi, u allura tawni program mużikali eżatt qabel għamlu isem biex fih il-biċċa kbira nirċievi ħafna feedback ta' nies anki dwar għamlu isem jew dwar il-mużika biss jew anki mill-Awstralja li jkunu semgħu fuq Treasy u qed ittini ħafna opportunità li nkun naf in-nies kif qed jirċivuhom.
U jalla anki dawn l-istess nies forsi anke ma stess jissuġġerulek u x'hekk nies oħrajn.
Dejjem dik dejjem dik dejjem anki jekk ma jiġux appuntu biex jissuġġerulek, il-fatt li qed isemulek x'ġara u li għajdu l u dikinar kien emmek matta li ta' ma xaħat dem għat isem l-ek xaħat tiħ.
Grazie ħafna lil
grazie lilkom, grazie lil-kampus
FM. Tkellimna dwar l-ktib tijaw, għamlu isem it-tieni ktib, publikazzjoni Klab Kodba Maltin. Grazie lil Samuel Attard, nil-taqaw bħallum t-mintim, nsellkom. Smajtu fuq Campus FM ħajja taħt lenti. Presentazioni u produzioni Sergio Grech.